Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, marhamat tinglang. Efirda sizlar uchun tayyorlangan mavzularimizdan biri. Hurmatli muxlislar, chindan ham kechirib bo'lmaydigan holatlar bormi? Sizni xafa qilishganda kechirishingiz va xafagarchilik tufayli boshqalarning istirob chekishi, ular bir-biriga o'xshamaydigan, butunlay boshqa-boshqa narsalardir. Agar biz to'g'ri kelganini kechirib ketaversak, adolat qayerda qoladi? Keling aziz birodarlar, men sizlarga 1986-yilda Londonda bo'lgan bir voqeani so'zlab bersam. Shundan keyin o'zingiz bir xulosaga kelarsiz. 1986-yilda Londonda shunday bir voqea yuz berdi. 3 o'g'ri pul qidirib uyga bostirib kiradi. Qimmatbaho narsalarning kamligidan ular darg'azab bo'lishadi. Ulardan ikkitasi uy egasining qizini shafqatsizlarcha zo'rlashadi. Qizning yigitni va otasini bog'lab qo'yib, tayoq bilan kaltaklashadi. Bu masihiy oilaning birinchi qilgan ishi kechirish bo'ldi. Bu voqea yuz bergan paytda kechirib yuborish tabiiy edi, dedi qiz radioga bergan intervyusida. Keyinroq esa ularni kechirishim qiyin bo'ldi, biroq kechirmaslik meni xarob qilish mumkinligini tushungach kechirdim. Oradan 11 oy o'tgach o'g'rilar sud qilindi. Sudya zo'rlash aybi haqida bir oz to'xtalib o'tdi-da, asosiy e'tiborini o'g'rilikka qaratdi. Sudyaning fikricha, oila bu og'ir sinovga munosib dosh berolgan. Shuning uchun ham jabrlanuvchi u qadar og'ir azob chekmagan. Qizning otasi esa bunday yondashuvga keskin qarshilik bildirdi. U bu qarorni adolatsizlik deb bildi. Ota o'zining "men ularni kechiraman" degan gapi bilan sudyadan adolatli hukm chiqarishi haqidagi talabi o'rtasida hech qanaqa qarama-qarshilik ko'rmadi. Ya'ni u jinoyatchilarni aybiga yarasha jazolashni talab qildi. Ba'zi oilalarda ota-onalar o'z bolalarini jazolar ekan, ularni kechirmaydilar. Bu esa salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Yaxshi oilalarda hammasi ortda qolgach, munosabatlar yana o'z iziga tushib ketadi. Bolaning aybi unutilib, uni yana sevib erkalashadi. Katta yoshli odamlar dunyosi esa qonun-qoidalarga muhtoj. Chunki qonun-qoida asosida adolat qaror topadi. Hukm haqqoniy bo'lishi kerak. Amaldor odam aybdorlarga nisbatan ulkan sevgini his qilishi va yoqtirishi, imkon qadar ularni oqlashga harakat qilishi mumkin. Ammo bu narsa boshqalarga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida oldindan yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Shuning bilan aziz tinglovchi, bugungi mavzumizni yakunlaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.